ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გკონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. Ra problemis mosaguareblat gadaqutes samokhalko aktivistebma ertiani strategiis shemushaveba.
Miusapari tskhovelobis martvis gaziarebuli praktika to ar ikna. Svagvarad ver mogardeba.
Amden sihtia aguinis kerzo kompaniebi qurdznis pirvel mosavalshi da ramdena dagmaqopilebt es fermerebs.
Kerzo sektori am etapistvis lashta khuts ixtis gatsitelis jishis qurdzenshi.
ლარი არ არის ის ფასი თვითღირებულებასა და მოგებას რო შეესაბამებოდეს რა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შოვისტიკი ორი უბედურების ზონაში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას გარდაიცვალა სამხედრო მოსამსახურე თემურ ხარჩილავა. გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზად გულის შეტევა სახელდება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ეროვნული გვარდიის მეათე ტერიტორიული თავდაცვის ბრიგადის უფროსი ინსტრუქტორი თემურ ხარჩილავა სამძებრო სამუშაოს დროს გარდაიცვალა. თავდაცვის სამინისტრომ ღრმა მწუხარება გამოთქვა და სამძიმარი გამოუცხადა გარდაცვლილის ოჯახს, ახლობლებს და თანამშრომლებს. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ უარყო მედიით გავრცელებული ცნობები, რომ სამხედრო მოსამსახურის გარდაცვალება დაგვიანებულ ან არასათანადო სამედიცინო დახმარებას უკავშირდება. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ბრიგადა შემთხვევის ადგილზე მივიდა შეტყობინების მიღებიდან 10 წუთში, თუმცა სამხედრო მოსამსახურე გარდაცვლილი დახვდათ. 7 აგვისტოს სავარაუდოდ გულის შეტევით გარდაიცვალა შოვში სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში ჩართული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი მირიან ჭელიძეც. რაჭაში კურორტ შოვის ტერიტორიაზე 3 აგვისტოს განვითარდა მეწყრული პროცესი, რაც ღვარცობში გადაიზარდა. 29 აგვისტოს მონაცემებით ნაპოვნია 31 ადამიანის ცხედარი, 2 დაკარგულად ითვლება. უკრაინამ დაიბრუნა 84 დაღუპული მებრძოლის ცხედარი. რეინტეგრაციის სამინისტრო არ აკონკრეტებს, რა გზით მოხდა ეს, თუმცა როგორც წესი ნეშტებს რუსეთთან გაცვლით იბრუნებენ. უკრაინული მხარე არც იმას ასახელებს, როდის და სად დაიღუპნენ ეს მებრძოლები. უკრაინის სამხედრო დანაკარგები სახელმწიფო საიდუმლოდაა გამოცხადებული. დღეს პეტერბურგში დაკრძალეს კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი. ჟურნალისტები პრაქტიკულად მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდნენ გაერკვიათ, თუ პეტერბურგის რომელ სასაფლაოზე უნდა დაეკრძალათ პრიგოჟინი, რამდენიმე სხვადასხვა ვერსია სახელდებოდა. დღის ბოლოს ვაგნერის დამფუძნებლის პრესსამსახურმა გამოაქვეყნა მოკლე შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ ევგენი პრიგოჟინთან გამოთხოვების ცერემონია დახურული ფორმატით ჩატარდა, ხოლო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურს, რომ მას გამოეთხოვოს, შეუძლია ამიერიდან პეტერბურგის პოროხოვსკის სასაფლაოზე მივიდეს. დღის პირველ ნახევარში ჟურნალისტებმა კრემლის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვს კითხეს, გეგმავდა თუ არა რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი პრიგოჟინის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასწრებას, რაზეც პესკოვმა უპასუხა, რომ ეს არ იგეგმება, ზოგადად ინფორმაცია არც დაკრძალვის შესახებ გააჩნიათ და რომ შესაბამის გადაწყვეტილებას ახლობლები იღებენო. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან თავის დროზე დაახლოებული ბიზნესმენის, კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებლის ევგენი პრიგოჟინის თვითმფრინავი 23 აგვისტოს ჩამოვარდა რუსეთის ტვერის ოლქში. ოფიციალურ სიაში მგზავრებს შორის ფიგურირებდა პრიგოჟინი და კიდევ 9 პირი. 27 აგვისტოს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ყველა ის პირი, რომელიც სიაში იყო შეტანილი, მათ შორის ევგენი პრიგოჟინი, დაღუპულია. 2 თვით ადრე, 23 ივნისს, პრიგოჟინმა და ვაგნერელებმა ამბოხება მოაწყვეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის წინააღმდეგ. უკრაინის ხელისუფლებამ ბავშვების იძულებითი ევაკუაცია გამოაცხადა ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ გულაი, პოლესა და კიდევ 4 დასახლებულ პუნქტში. მიზეზად დასახლებულია უსაფრთხოების მხრივ არსებული რთული ვითარება და რუსეთის საოკუპაციო ძალების მხრიდან მუდმივი შეტევა. იძულებით ევაკუაციას ექვემდებარება 94 ბავშვი და 67 თანხლები მათი ოჯახებიდან, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, რომლებიც ამ დასახლებულ პუნქტებში ცხოვრობენ. ზაპოროჟიეს ოლქის ნაწილში ამჟამად უკრაინის თავდაცვის ძალების კონტრშეტევა მიმდინარეობს. Ukrainis martmaidebeli eklesia shiashpota romis papis Franciskes online gamoslam rusetis katolike akhalgazrdebis shekhodraze romelis Peterburgshi gaimarta. Ukrainis eklesia romis katolikuri eklesiisgan ganmartebas itkhovda. Informatsia rom 25 agvistos rusetis katolike akhalgazrdebis admi online mimartvisas papma matuzoda წმინდანების, ასევე მართველების პეტრე პირველის და ეკატერინე მეორის, დიდი რუსეთის და უდიდესი განათლების კულტურის და ჰუმანურობის მქონე იმპერიის თამომავლები და უთხრა, რომ ამ მემკვიდრეობით წინსვლა უნდა გააგრძელონ, უკმაყოფილება გამოიწვია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც. უკრაინის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ განაცხადა, რომ ქვეყნის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის კონტექსტში მსგავსი გამონათქვამები შთააგონებს აგრესორი ქვეყნის ნეოკოლონიალისტურ ამბიციებს. უკრაინის ეკლესიას იმედი აქვს, რომ პაპის სიტყვები ნათქვამი იყო სპონტანურად ისტორიული შეფასებების მცდელობის გარეშე და მიზნად არისახავდა რუსეთის იმპერიალისტური ამბიციების მხარდაჭერას. უკრაინის ეკლესიის შეფასებით პაპის სიტყვები პეტრე პირველის და ეკატერინე მეორეს დიდი რუსეთის და დიდი განათლების კულტურის და ჰუმანურობის მქონე იმპერიის შესახებ შესაძლოა აღქმულიყოს მხარდაჭერად იმ ნაციონალიზმის და იმპერიალიზმის, რომელიც დღეს იქცა უკრაინაში ომის მიზეზად. გარდა ამისა, უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია აცხადებს, რომ წმინდა საყდრისგან განმარტებას ელოდება ნებისმიერი მანიპულაციის თავიდან ასაცილებლად. რომის პაპი გააკრიტიკა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ოლეგ ნიკოლენკომაც, მისი განცხადებით კრემლი მსგავსი იმპერიალისტური პროპაგანდით და დიდი რუსეთის გადარჩენით ამართლებს ათასობით უკრაინელის მკვლელობას და ასეულობით ქალაქის და სოფლის განადგურებას. ნიკოლენკომ სამწუხარო უწოდა, რომ რუსეთის ველიკო დერჟავული იდეები, რაც მისი ქრონიკული აგრესიულობის მიზეზია, შეგნებულა თუ შეუგნებლა ჟღერს რომის პაპისგან, რომლის მისია რუს ახალგაზრდებს თვალი აუხილოს რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლების დამანგრეველ კურსზე. თავის მხრივ ვატიკანმა დღეს გავრცელა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ რომის პაპის მიზანი იყო ახალგაზრდებს შენარჩუნებინათ და განევითარებინათ ის დადებითი, რაც რუსეთის დიდ კულტურულ და სულიერ მემკვიდრეობაშია და არამოხსენიებული ისტორიული პერიოდის მართველების იმპერიალისტური ლოგიკის განდიდება. უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ 2022 წლის ივნისში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ იმპერატორ პეტრე პირველის მსგავსად იბრუნებს რუსეთის ტერიტორიებს. ეკატერინე მეორის მმართველობისას კი რუსეთმა დაიპყრო არაერთი მიწა, რომელიც დღეს უკრაინის ტერიტორიის ნაწილია, პირველ ყოვლისა ყირიმი და შავი ზღვის სანაპირო, რომელსაც ნოვოროსიას უწოდებდნენ. ამ სიტყვას რუსული პროპაგანდა აქტიურად იყენებს 2014 წლიდან ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა წელს მიიღო საკანონმდებლო ცვლილება და სამშენებლო ნებართვის წესების დარღვევით აშენებული შენობების ექსპლუატაციაში მიღების უფლება მისცა ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას. ამნისტია კონკრეტულ პერიოდში აშენებულ სახლებს ეხება. წესით უნდა მოხდეს დაკანონება, ბათუმის საკრებულომ აგვისტოს ბოლოს ხდომაზე განიხილა. წესი გავრცელდება უკანონოდ აშენებული შენობის ნაწილის ექსპლუატაციაში მიღებაზე, უფრო კონკრეტულად კი სანებართო წესების დარღვევით აშენებული შენობების მიღებაზე. და რა შეკითხვები აქვს ოპოზიციას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომელიც ბათუმში უკანონოდ აშენებული შენობების დაკანონების შესაძლებლობას იძლევა, ქალაქის საკრებულოს ხდომაზე კამათის საფუძველი გახდა. პირველ საკითხად განიხილეს სანებართვო პირობების დარღვევით მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღების დროებითი წესი. ვიდრე დეპუტატები საკითხის განხილვას დაიწყებდნენ, ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ვაჟა დარჩიამ პარტია ლელო საქართველოს საქართველოდან საკრებულოს ხდომაზე მყოფ ქალაქის მერს კითხა, რატომ არაა ცნობილი იმ უკანონო მშენებლობების ჩამონათვალი, რომლის ექსპლუატაციაში მიღებას მერია აპირებს. დეპუტატი უკმაყოფილებას იმის გამო გამოთქვამდა, რომ გაზაფხულზე საქართველოს პარლამენტში კანონპროექტის განხილვისას ცვლილებების ინიციატორები აცხადებდნენ, რომ ამნისტია შეეხებოდა ბათუმში კანონდარღვევით აშენებულ 300-მდე შენობას. ახლა კი ირკვევა, რომ ეს რიცხვი შესაძლოა 500-მდე გაიზარდოს.
300 და 500 არ არის ისეთი ამბავი, რომ ერთმანეთში დაახლოებითად ვისაუბროთ ორ მაგციბრზე ალაპარაკი. ბოლო-ბოლო რა გახდა ეს 300 მისამართი? დაახლოებით ვის მოიაზრებთ, რო გითხრათ და უბრალოდ რომ მონიტორინგში დაგეხმაროთ და ამ კითხვებზე ჩვენ პასუხები არ გვაქვს.
დეპუტატის კითხვაზე ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა უპასუხა, რომ ვიდრე არ იქნება მენაშენეთა მიმართვიანობა იმ წესის შესაბამისად, რომელიც ბათუმის საკრებულო უნდა დაადგინოს, რომელ მისამართზე რამდენ შენობას შეეხება სამშენებლო ამნისტია, მუნიციპალიტეტი წინასწარ ვერ განსაზღვრავს.
შემდგომ უკვე კონკრეტული სტატისტიკა აკეთებული, თუ ვინ დააკმაყოფილა და ვინ ვერ დააკმაყოფილა, აქ საკითხი ეხება უსაფრთხოებას, კონსტრუქციულ ძრავობას, კანონთა შესაბამისობას. ამ სამი კომპონენტის გარეშე ბუნებრივია ზეპირსიტყვიერად ნათქვამი ყველა ციფრი, რაც გვერდზანეთ 300 იქნება 500 თუ ასე შემდეგ, ეს არის თეორიულად საველე სამუშაოების დროს მოპოვებული ციფრი. ამათგან აპრიორი დარწმუნებული ვერავინ ვერ იქნება, რომ ყველა მომართავს ან ყველა მიიღებს ან ყველა უარყოფით პასუხს მიიღებს. აქედან გამომდინარე, ეს არის მუშა პროცესი და ამისთვის არის საჭირო სწორედ საკანონმდებლო ცვლილება, ამისთვის იყო საჭირო დღეს რო წესი მიღებულიყო და ამისთვის არის საჭირო შემდგომი პროცედურები, რომელიც უსაფრთხოებისა და მდგრადობის ნაწილში ჩვენ მოგცემს იმის გარანტიას, რომ გრძელვადიანად უსაფრთხოდ მოემსახურება ის კონკრეტული მშენებლობები და ინფრასტრუქტურა, რისი ამინისტრებაც არის შესაძლებელი კანონით.
საქართველოს პარლამენტის მიერ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით სამშენებლო ამნისტიის წესის დადგენა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს დაევალა. ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურში მომზადდა ცვლილებები, რომელიც 25 აგვისტოს საკრებულოს ხდომაზე წარადგინა ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების განყოფილების უფროსმა ლაშა მამულაძემ, რომელმაც თქვა, რომ განაცხადების მიღება ელექტრონული წესით იქნება შესაძლებელი.
მოქალაქემ განაცხადების წარმოადგენის დროს გაიაროს უნდა მუნიციპალური მართვის ერთიან სისტემაში MS-ში რეგისტრაცია, რის შემდგომაც მოახდენს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენას. წესში მითითებულია შესაბამისი ვადები, ეს არის ექვსვენი ვადები, ასევე ხარვეზის მიცემის ვადა, რომელიც არ უნდა აღუმატებოდეს 5 დღეს. შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოადგენის შემდგომ ინსპექცია ვალდებულია დაადასტუროს უნებართო მშენებლობის შესაბამისობა, ხოლო თუ ინსპექცია არ გამოსცემს 6 თვიან ვადაში, დამატებით კიდევ 6 თვე ეძლევა ინსპექციას მოახდინოს შესაბამისი წარმოება, რის დასრულების შემდგომაც ინსპექცია გამოსცემს აქტს.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მიკითხა, რა პერსპექტივა აქვს ისეთ კორპუსებს, რომელთა მენაშენე ინვესტორი ვალდებულებებს გაიქცა ან გაკოტრდა, ბინების მეპატრონეები კი დაზარალებულები არიან.
კორპუსი ჩონჩი აშენებულია, რაღაც სახლის 70-60% დასრულებულია და დანარჩენი არის გასაკეთებელი. ოღონდ ამ სახლში ადამიანები ცხოვრობენ.
ოპოზიციონერ დეპუტატებს უპასუხეს, რომ მსგავსი მშენებლობების ექსპლუატაციაში მიღება ავარიული სახლების პროგრამითაა შესაძლებელი. საკრებულოს დეპუტატმა პარტია საქართველოსთვის წევრმა აკაკი გვიანიძემ კი იკითხა, შეიქმნება თუ არა ამნისტირებული კორპუსების ერთიანი საჯარო ბაზა.
ან თუ აპირებთ, რომ ეს საჯარო იყოს, ეს ბაზა ექსპლუატაციაში მიღების რეესტრი ერთიანი.
ანალოგიური პრინციპით ხდება, როგორც გაცემულ ნებართვებზე აღინიშნება, ანალოგიურად მოხდება რუკაზე შესაბამისად აღნიშნა და ერთიანი წესი თქვათ, როგორც ქვითრები გამოქვეყნოთ რაღაც, ამას არ ითვალისწინებს გამოქვეყნებას.
ოპოზიციონერმა დეპუტატმა პარტია ლელო საქართველოდან ვაჟა დარჩიამ კი განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ცვლილება სამშენებლო ამნისტიის შესახებ საქართველოს პარლამენტშივე გააპროტესტა. დეპუტატი აგრეთვე დაინტერესდა, რამდენად არსებობს სამშენებლო ამნისტიის მონიტორინგის შესაძლებლობა.
ქალაქში სამწუხაროდ ბევრი ობიექტია შეუსაბამო კანონთან, ხო? ვიცით ახლა თქვენც და მეც და მაინტერესებს თქვათ, ამნისტიის კანონპროექტში შეზღუდული ეს ვადა 2022 წლის 26 სექტემბერზეა კანონში საუბარი. ამის შემდეგ რაც აშენდა უკანონოდ, შეუთანხმებლად, უნებართოთ, ანუ სრულად იმ კრიტერიუმების დაკმაყოფილებით, რომელსაც თქვათ 26-მდე მოუხდება ამნისტია, თქვათ 27-ში თუ დასრულდა ეს ამბავი, ის რატო არ ხდება ამნისტიის ქვეშ? ანუ ესეთი პრობლემები არ არსებობს, რომ 27-ის მერე მოხდა ეგეთ კორპუსების და სახლების ჩაბარება? თუ იმათ თავისუფლებთ, იმათმა რა დააშავეს? ანუ ეს შეზღუდვა რატო არის სწორი?
Депутатс упасухес, რომ სტატისტიკა, რომელიც მუნიციპალიტეტს ახლა გააჩნია, მიმდინარე სასამართლო დავებიდან აქვთ. სამშენებლო ნებართვების დარღვევის გამო ბათუმის სასამართლოში 500 საქმე განიხილება. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების განყოფილების უფროსის ლაშა მამულაძის თქმით, ეს იმას არნიშნავს, რომ სამშენებლო ამნისტია ყველა მათგანს შეეხება.
Ეკალორთი ფაინძემ გიამბოთ, რა წესი გავრცელდება ბათუმში დარღვევით აშენებული შენობების ნაწილის ექსპლუატაციაში მისაღება და რა შეკითხვები აქვს ადგილობრივ ოპოზიციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში რთველი დაიწყო როგორც წესი ეს პროცესი დედოფლის ყაროს მუნიციპალიტეტიდან იწყება და შემდეგ ეტაპობრივად მოიცავს ხოლმე კახეთის დანარჩენ მუნიციპალიტეტებს. შესაბამისად ღვინის სახელმწიფო უკაცრავად ღვინის კერძო კომპანიებმა უკვე დაიწყეს ყურძნის მიღება. რა ფასად და რამდენად აკმაყოფილებთ ეს ვითარება ფერმერებს, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
კახეთის რეგიონში რთველი 2023 დაიწყო. რთველის საკოორდინაციო შტაბის ოფიციალური ინფორმაციით ამ დროისთვის ღვინის ქარხნებმა 3000 ტონამდე რქაწითელის და კახური მწვანეს ჯიშის ყურძენი ჩაიბარეს. მოსავლის დაბინავება ამ ეტაპზე ძირითადად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. რთველი შტაბის ხელმძღვანელი სლევან მეხუზლას თქმით, კარგი ხარისხის ყურძენში ღვინის კომპანიები ამ ეტაპზე მინიმუმ 1 ლარს, მაქსიმუმ კი 1 ლარს და 5 თეთრს იხდიან.
ამ ეტაპისთვის ძირითადად იკრიფება ის ყურძენი, რომელიც გამოდგება ცხრიალა ღვინისთვის, რომელსაც შედარებით ნაკლები შაქრიანობა და მაღალმჟავიანობა ჭირდება. მთლიანად კერძო სექტორი აქტიურობს, ანუ სახელმწიფოს არ უწევს ჯერჯერობით არც ერთი, ასე ვთქვათ, გრამი ყურძნის მიღება და კერძო სექტორი ამ ეტაპისთვის ლარს და 5 იხდის რქაწითელის ჯიშის ყურძენში.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდალში მცხოვრებ მევენახე ავთანდილ დავითაშვილს კლიმატური პირობების გამო წელს მოსავლის ნაწილი გაუნადგურდა. 1 ჰექტარ ფართობზე დაახლოებით 15 ტონა უნდა მიეღო. ახლა 10 ელოდება. იმის გამო რომ ყურძნის მტევნები დაზიანებულია, მოელის რომ 90 თეთრზე მეც არ გადაუხდიან. ფიქრობს რომ ეს ფასი მიზერულია იმასთან შედარებით, რა ხარჯიც გაიღო. მოსავლის მოყანა 7000 ლარამდე დაუჭდა.
ერთი დოლარი მაინც უნდა იყოს, რომ აი გლეხმა რაღაცა ის უღო. ძალიან ძვირი ჯდება, გასხლა, რემონტი, წამლა, დანაცვლზე და პატარა ნაკლისურე ქონდა ქარხნები არ იღებს და ქარხნემა ფასი უნდა აუწიონ.
ყურძნის ამჟამინდელი ფასით უკმაყოფილოა სიღნაღელი მევენახე გელა ნანობაშვილიც. წელს 11 ტონამდე მოსავალს ელოდება. ამბობს, რომ არსებული ფასებით მხოლოდ თვითღირებულების დაფარვას შეძლებს.
ლარი არ არის ის ფასი თვითღირებულებისა და მოგებას რო შეესაბამებოდეს რა. არის ძალიან მიზერული თანხა შეიძლება დარჩეს და ღმერთმა არ აკნას ზევიდან რაღაცა რომ მოიდეს, აი მაგალითად გუშინ სეტყვამ ჩაგვიარა სულ რაღაც 100 მეტრში. ჩათვალე რომ 3 წელიწადში გლეხი შეიძლება აი ვერ გასწორდეს.
ერთა ის ნაწილი, ვისაც მოსავლის თითქმის ნახევარი გადაუღებელმა წვიმებმა და სეტყვამ დაუზიანა, ამბობს, რომ სახელმწიფო ღვინის კომპანიებისგან მოსავლის ჩაბარების პირობა მიიღეს. ასეთ ყურძენში 1 კილოგრამში 90 თეთრს გადაუხდიან. ფერმერის ჯიმშერ სიდამონიძის თქმით,
ეს დაზიანებული ყურძენი, რომელსაც ჩვენ იმედი აღარ ქონა, რომ საწაგო და გაგვეკეთებდნენ, მაგრამ გამოიღო სუბსიდია და რომ თქვა მოსავალს ესეთ უდანაკარგო თავიღებთ.
წელს კახეთში არის ან ისეთი მევენახეებიც, რომლებმაც შრომის მიუხედავად ვერც 1 კილოგრამი მოსავალი ვერ მიიღო. ამის მიზეზი სტიქია გახდა. ივლისში მოსულმა სეტყვამ გურჯაანის, თელავის და ყვარლის სოფლების ნაწილში ათეულობით მევენახე დააზარალა. მათ უმრავლესობას მოსავალი არ ჰქონდა დაზღვეული. ისინი კომპენსაციას ითხოვენ.
რას მოგვი ვერაფერს ვერ მოკლესმეთ. წეს ეგეთი რამე არ მახსოვს. აი თავი დღეში რა. საერთოდ გაქრეყულიანი.
საშუალოდ ველოზებოდი 4 ტონას. თუმცა ეს არის კაპიტულ არაფერი აღარ გასწორია ნახში. სტიქი სამავი ერღოთ. წერსაფერი არ იქნება. საშუალოს ეხლა სულიერ ხოლმე გვხმარები ხო არა გვინაწაურებს უთერს არა. საშუალოს გვინაწაურა.
რთველი კახეთში აგვისტოს ბოლოს დაიწყო და სექტემბრამდე გაგრძელდება. წელს რეგიონში 150-დან 200000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში 8 წელი არსებობს თავშესაფარი, სადაც მიუსაფარი ძაღლები მიყავთ. მათ ცრიან, სტერილიზაციას ან კასტრაციას უკეთებენ და შემდეგ ბუნებრივ გარემოში შეაბრუნებენ. ამ მუნიციპალური თავშესაფრის ოფიციალური მონაცემებით, მაგალითად შარშან 11 ძაღლი და ლეკვი მიიღეს თავშესაფარში. 900 დააბრუნეს მათგან ბუნებრივ გარემოში, 100 მეტი კი გააჩუქეს, რადგან მსურველები გამოჩნდნენ. თავშესაფრის არსებობის მიუხედავად, წლიდან წლამდე მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა ამ ქალაქში მწვავდება, ისევე როგორც საქართველოს არაერთ სხვა ქალაქში პრაქტიკულად ყველგან. რა გადაწყვიტეს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად აქტიურმა მოქალაქეებმა? ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
აქტიურ მოქალაქეთა გაერთიანება სახელწოდებით როდემდე ადამიანებისა და მიუსაფარი ძაღლებისთვის უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად გეგმავს მიუსაფარი ძაღლების მართვის სტრატეგიის შექმნას. ამ მიზნით სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირისა და ადენაუერის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ქუთაისში პროექტის განხორციელება დაიწყო. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, მიუხედავად იმისა, რომ მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი 2015 წლიდან მუშაობს, ქალაქში თავს იყრის სულ უფრო მეტი მიუსაფარი ძაღლი და პრობლემა მოუგვარებელია. სამოქალაქო აქტივისტი ანა შალიკიანი პროექტის მიზნად ასახელებს ისეთი სტრატეგიის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს ჰუმანური მეთოდების დანერგვას.
ყოველდღიურად ვეჩეხებით სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთან, ბუნკერებთან ძაღლების მობილიზებას, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ არის ყოველთვის უსაფრთხო. უფრო მეტიც, უფრო ხშირად საფრთხის შემცველი მეტად არის, ვიდრე უსაფრთხო. და ჩვენი ხედვა არის ასეთი, რომ უსაფრთხო გარემო გვინდა, მაგრამ ეს გვინდა არავითარ შემთხვევაში არაჰუმანური მეთოდებით, არამედ გააზრებული პოლიტიკით, შემუშავებით და არავითარ შემთხვევაში პასუხი არ არის არც დაძინება, არც მოკუდინება.
ანა შალიკიანის თქმით, აუცილებელია თვითმართველობებმა ერთობლივად იზრუნონ მიუსაფარი ძაღლების ჰუმანური მეთოდებით მართვაზე, რადგან ეს კომპლექსური პრობლემაა, მისი მოგვარება კი ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაა.
ერთ თვითმართველობაში, ანუ ერთ ქალაქში, ერთ სოფელში, ერთ დასახლებაში ამის მოგვარება ჭყალებში მოგვარებას ნიშნავს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არის მიუსაფარი ძაღლების მიგრაცია, ტრანსპორტირება და გადმოსვლა, გადასვლა ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეში ამ ძაღლების. მიუსაფარი ცხოველების მართვის გაზიარებული პრაქტიკა თუ არ იქნა, სხვაგვარად ვერ მოგვარდება.
ანა შალიკიანის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, ფოკუს ჯგუფებში სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების მუშაობა და ცხოველთა მოყვარულების უფლებადამცველების და მუნიციპალური სამსახურების წარმომადგენლების შეხვედრები. კვლევებსა და მოსაზრებებზე დაყრდნობით მერიას მიმართავენ პეტიციით, რაც ქუთაისისთვის პირველი პრეცედენტი იქნება. საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა უკვე ჩაატარეს ქალაქის რამდენიმე უბანში მცხოვრები მოქალაქე ების ვიდეო გამოკითხვა. ჯგუფის წევრის თამარ ქავთარაძის თანახმად, უმრავლესობა მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლის გამო ჩივის, მათი ნაწილი პრობლემის მოგვარების აგრესიულ მეთოდებს ემხრობა, ნაწილმა კი არ იცის, როგორ შეიძლება პოპულაციის შემცირება.
ხედავენ პრობლემას, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ გამოსავალი რა შეიძლება იყოს, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაწყდეს? ამასთან დაკავშირებით საკუთარი ხედვა თითქმის არ გააჩნიათ. არის ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულებების ნაწილი, შემდეგ გასაკვირადაც ამბობს, რომ გამოსავალს ხედავს მიუსაფარი ცხოველების დახოცვაში.
თამარ ქავთარაძე სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში საქართველოში აღრიცხულია ცხოველებში ცოფის 46 შემთხვევა, რაც 15-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რამდენიმე ათეული მოქალაქის გამოკითხვა აჩვენა, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია ამ საშიში გადამდები დაავადების შესახებ.
ზოგიერთმა ისიც არის ის ჩოპი როგორ ვრცელდება, ჩოპი რა არის, ჩოპის გამოვლენა როგორ ხდება მიუსაფარ ცხოველებში, სიმპტომატიკა რა ხასიათდება, რა შეიძლება საშიში იყოს, რა შეიძლება საშიში არ იყოს. ამ კუთხით ცნობიერება როგორც აღმოჩენა საკმაოდ დაბალია.
თამარ ქავთარაძის თქმით, მოქალაქეთა მეტად ინფორმირებისთვის Facebook გვერდზე შექმნეს რუბრიკა, სადაც ვეტერინარი შეკითხვებს პასუხობს და სხვადასხვა საკითხს მოკლე ვიდეორგოლებით განმარტავს. საინიციატივო ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი თამუნა გრიგალაშვილი, რომელიც მოქალაქეთა გამოკითხვაშია ჩართული, ამბობს, რომ ნაწილი პრობლემის გადაჭრის გზად მიიჩნევს თავშესაფრის არსებობას და იქ ძაღლების მუდმივად ყოფნას. თავშესაფრის წესდებით მიუსაფარ ძაღლს მხოლოდ გარკვეული დროით აყოვნებენ, აცრებს და კასტრაციას ან სტერილიზაციას უტარებენ და ბუნებრივ გარემოში აბრუნებენ ყურზე ყვითელი ნიშნულით. თამუნა გრიგალაშვილის თქმით, მოქალაქეთა ნაწილისთვის მიუსაფარ ძაღლზე ზრუნვა მხოლოდ მის გამოკვებას უკავშირდება და სხვა საჭიროებებს ვერ ხედავენ. სამოქალაქო აქტივისტის დაკვირვებით ქუჩაში სულ უფრო ხშირად ხვდებიან სხვადასხვა ჯიშის ძაღლებიც, რაც მათი პატრონების არასწორი დამოკიდებულებების შედეგია.
წინასწარ არაკეთებენ მოკვევას, ვთქვათ, ის გარკვეული ჯიში იმ გარემოში, სადაც უნდა ჰყავდეთ, შესაბამება თუ არა. მათი მოვლა პატრონობის შესახებ არ აქვს ინფორმაცია, არ აქვს შესაბამისი სახსრები. ანუ გონიათ ძაღლს უბრალოდ უნდა აჭამო, მაგრამ არ აქვს გათავისებული, რომ მას სჭირდება აცრა, მას სჭირდება ჭიაზე დამუშავება, სხვადასხვა პრეპარატების მიღება. ამ ყველაფერს, როგორც სჭირდება დრო, ასევე სჭირდება ფინანსური რესურსი და ეს ყველაფერი არც აქვს ის შემთხვევაში, არც გათავისებული არ აქვს და გამასავალს პოულობენ დაღლების ქუჩაში გაგდები.
თამუნა გრიგალაშვილი საზოგადოების ინფორმირების გაზრდას მიიჩნევს აუცილებლად იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ცოტა ძაღლი გახდეს მიუსაფარი და გარემო იყოს უსაფრთხო როგორც ძაღლებისთვის, ისე ადამიანებისთვის.
თუ საქმე მოითხოვს, კარდაკარ უნდა ვიაროთ, მეპატრონეების ცნობიერება უნდა ავამაღლოთ. ხშირია, რომ აქვს ძაღლები, მობეჭდებათ, დაბერდებიან, გამოაგდებენ, შემდეგ მშიერები არიან, ნაგვისურნებიდან იკვებებიან და წარმოადგენენ საფრთხეს.
როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, მიუსაფარი ძაღლების მართვისთვის საჭიროა ქუთაისის ბიუჯეტიდან დამატებითი თანხის გამოყოფა, რათა ხელმისაწვდომი გახდეს ისეთი სერვისები, რომლებიც მეპატრონეს ძაღლის მოვლა პატრონობას გაუ ადვილებს. ქუთაისში ცხოველების თავშესაფრის ფუნქციონირებას მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები უზრუნველყოფს. მისი ინფორმაციით, თავშესაფრის წლიური ბიუჯეტი 600,000 ლარია, რაც თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების და სხვა ხარჯებს მოიცავს. შაშან თავშესაფარში 1000-ზე მეტი ძაღლი და ლეკვი მიიღეს. სტერილიზაციის ან კასტრაციის შემდეგ 900 ბუნებრივ გარემოში დააბრუნეს, 100-ზე მეტი ძაღლი და ლეკვი კი გააჩუქეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საპარლამენტო პოლიტიკურმა ჯგუფმა ევროოპტიმისტები, რომლის შემადგენლობაში არიან ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები ხატია დეკანოიძე და რომან გოცირიძე, პარლამენტში დაარეგისტრირეს კანონპროექტი, რომელიც რუსეთის მოქალაქეებისთვის საინვესტიციო და დროებითი ბინადრობის უფლების შეჩერებას ითვალისწინებს გარკვეული ბადით. როგორც რომან გოცირიძემ დღეს განაცხადა, ქართული კანონმდებლობა უკიდურესად ლიბერალურია და მაშინ, როცა რუსეთის მოქალაქეები აქტიურად იძენენ ქონებას და იღებენ ბინადრობის უფლებას, მორატორიუმის გამოცხადება აუცილებელია. კერძოდ, საქართველოს კანონმდებლობით, მაგალითად, თუ რუსეთის მოქალაქე $300,000 ინვესტიციას ჩადებს ქვეყანაში ან იყიდის ამ ღირებულების უძრავ ქონებას, საინვესტიციო ბინადრობის უფლება ენიჭება და 5 წლით შეუძლია ქვეყანაში ცხოვრება, ხოლო 5 წლის შემდეგ შეუძლია მოითხოვოს მუდმივი ბინადრობის უფლება. 100,000 ღირებულების უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში კი უფლება აქვს მოკლევადიანი ბინადრობის უფლება მიიღოს. სწორედ ამ უფლებზე მოითხოვენ ევროოპტიმისტები მორატორიუმის გამოცხადებას. საქართველოში გრძელდება მრავალეროვანი სწავლება მტკიცესული. დღეს ნატო საქართველოს წვრთნების და შეფასების ერთობლივმა ცენტრმა უმასპინძლა ამ სწავლების სამეთაურო საშტაბო კომპონენტს. საერთო ჯამში სწავლებაში მონაწილეობს ნატოს წევრი და პარტნიორი 21 ქვეყანა. სამი ორგანიზაცია და 3600 სამხედრო მოსამსახურე ამწვრთნებს ტრადიციულად უკვე 10 წელზე მეტია ხელმძღვანელობენ ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო. გვესმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.